Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Viime vuosikymmenten lamasanastosta ovat tuttuja erilaiset leikkurit. Niiden esikuvana ovat tietenkin etenkin puutarhanhoidossa ja erilaisessa rakentamisessa käytetyt leikkurit, joissa on terä. Syyskuussa tämä leikkurien monipuolinen perhe sai jälleen uuden jäsenen, kun Metrolehti kirjoitti otsikossaan näin.
Viikon sitaatti.
Rekkaleikkuri ahmaisi taas auton. Kyseessä ei kuitenkaan ole valtionvarainministeriön hallinnonalainen rekka-autoihin kohdistuva talousasia, eikä ylisuuria rekkoja pienentävä liikenneministeriön toimenpide, vaan yksinkertaisesti Vantaan Ylästöntiellä sijaitseva silta, joka on matalampi kuin monet rekka-autot. Jutussa mainitaan, että Ylästöntien ylittäviin siltarakenteisiin on rysäyttänyt useita rekkoja. Kuulijanimimerkki ihmettelijä ison seinän juurelta Kiinasta pohtii autoja ahmivaa rekkaleikkuria näin. Mietityttää vain, onko auto muuta kuin mitätön välipala, jätteen onnettomuudesta kärsivän rekkaleikkurin nälkäiseksi. Näin me saamme käyttöömme uuden sanan ja nimimerkki ihmettelijä saa asemapaikalleen Kiinaan ison seinän juurelle kiitokseksi ihanan kirjapalkinnon, mistä puhumme kun puhumme jostain Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Ole hyvä! Vuosia sitten, kun olin ensimmäistä kertaa syksyllä Lapissa, muutaman päivän patikoinnilla, ällistelin vuodenajan etenemisen suuntaa. Syyskuun alussa Urho Kekkosen kansallispuistossa oli silloin tattiaika parhaimmillaan, vaikka etelässä se oli siinä vuonna jo käytännössä ohi. Toisaalta pohjoisessa oli juuri alkamassa ruska, joten se olisi etelässä vasta parin kolmen viikon kuluttua. Olin ihmeissäni. Olin aina luullut, että syksy tulee pohjoisesta etelään, mutta nyt tajusin, että toinen syksyn merkeistä, sieni- ja marja-aika, etenee etelästä pohjoiseen, ja toinen, ruska, pohjoisesta etelään. Talven merkki, ensilumi, sentään etenee yleensä yksiselitteisesti pohjoisesta etelään. Ruska on joka vuosi yhtä hämmästyttävä iloisten värien ilotulitus. Eräässä elokuvassa on kohtaus, jossa taidemaalari Vincent van Gogh laskee kotinsa läheisen jokivarren puustosta kymmeniä eri vihreän sävyjä. Syksyllä täällä Pohjolassa tuo vihreyksien kirjo vaihtuu puiden lehtien väriaineiden, karotenoiden ja xantofyllin tutkielmaksi siitä, miten keltainen vaihtuu oranssista punaiseksi ja ruskeaksi. Ja sitten lehdet jo putoavatkin puista, päivä lyhenee ja lyhyen värirejähdyksen jälkeen koittaa ensilumeen saakka kestävä väritön tummanharmaus. Dramaattista touhua on suomalainen syksy. Mutta mistä suomen kielen sanat eri väreille tulevat? Ovatko ne omia sanoja vai lainasanoja? Miksi punainen on nenpäätteinen, mutta vihreä ei? Miksi oranssi on Suomessa väri ja Englannissa appelsiini? Suomen kielen professori Kaisa Häkkinen vie meidät nyt värikkäälle matkalle kielen yhdelle näkyvimmistä osa-alueista. Suomen kielen professori Kaisa Häkkinen, mitenkäs tämä värien nimitykset nyt sitten ovat, kun niitä on punainen, sininen, keltainen, valkoinen, tämmöisiä nenpäätteisiä, niin kuin järvinen ja holopainen, ja sitten on vihreä, ruskea, musta, oranssi, violetti, harmaa. Mistä tässä on kysymys? Miksi eivät kaikki värien nimet ole nenpäätteisiä?
Suomen kieli on siitä kuuluisa kieli, että meillä on paljon erilaisia johtimia, että tuo inen tietysti on ihan niistä suosituimmista yksi, mutta on muitakin vaihtoehtoja, mutta on ihan hyvä aloittaa näistä punaisesta, sinisestä, keltaisesta, valkoisesta, näistä inenpäätteisistä sen takia, että niissä on tämmöisiä aika vanhoja ja perustavanlaatuisia värejä. Ihan kaikkein vanhin todistettavasti vanhin näistä on tuo punainen, tai oikeastaan se punavartalo, se tulee suoraan Kantauralista, ja tosiaankin on tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen värin nimi. Se itse punasana, se on alun perin ilmeisesti tarkoittanut eläimen karvaa, semmoista punertavaa karvaa, ja siitä sitten kehittynyt myös värin nimeksi.
Se tulee eläimen karvasta eikä verestä. Luulisi, että veren puna olisi ihmiselle yksi läheisimpiä punia.
No juu, kyllähän se tosiaan tavallaan liittyy tähän väriterminologiaan myös. Mehän puhumme verenkarvaisesta, kun tarkoitamme verenpunaista. Siinä on muuten toinen karvaa tarkoittava sana sitten myös värin merkityksessä, verenkarvainen. Ihan suoraan verrataan vereen. Ja sitten on meillä semmoinen leppäsana, joka nykyään tarkoittaa puuta, jonka kuoren alla on semmoista punaisen ruskeaa väriainetta. Tämäkin on varmaan nimenomaan tämä leppäsana viitannut vereen ja veren väriin. Kyllä se kummittelee tämä veri monella tavalla ja se on tietysti luonnollinen asia. Itse tämä puna-sana ei nyt liity vereen. Tuo valkoinen, se valko, valkea, valo, ne varmaan kaikki liittyvät yhteen. Sekin on semmoinen hyvin vanha sanavartalo, jossa vastineita löytyy monista etäsukukielistä. Tämä valkoinen on kyllä hyvä esimerkki siitä, että onhan meillä valkea, sen rinnalla ei se inen tai nen ole ainoa vaihtoehto, että myös valkea on ihan yhtä hyvä.
Sininen ja keltainen, ovatko ne vanhaa sukukielten sanastoa?
Sininen on sellainen sana, että sillä on tässä läheisemmissä sukukielissä vastineita ja umortvassakin. Se on varmaan lainaperäinen sana. Sitä on joskus epäilty venäläiseksi lainaksi, koska Venäjässä on samantapainen sinistä tarkoittava sana. Mutta todennäköisesti se on kuitenkin vähän vanhempi indoiranilainen laina, ehkä jostain iranilaiskielestä. Ja keltainen on myös sitten lainasana, mutta se on balttilainen laina. Se on saatu tässä Itämeren alueella ja rajoittuu tosiaan näihin Itämeren suomalaisiin kieliin. Eli kyllä silläkin on tuommoinen reippaasti pari tuhatta vuotta ikää sillä sanalla.
Punainen, sininen, keltainen, valkoinen, vaikka ne näyttävät samanlaisilta, niiden ikäero on tuhansia vuosia.
Punainen ja valkoinen, ne ovat ihan sitä alkuperäistä omaa sanastoa, sininen, keltainen. Ne ovat lainattuja, mutta ihmisillä on tapana sitten panna sanoja tietynlaiseen muottiin, että kun sanat jotenkin kuuluvat yhteen, niin sitten niitä ulkomuodoltaankin muodostellaan samanlaisiksi. Ja sitten kun käytetään samanlaista johdinta niissä kaikissa, niin sitten ne näyttävätkin jo aika lailla samanlaisilta ne sanat.
Mutta ovatko vihreä, ruskea, musta, oranssi, violetti ja harmaa sitten tuntuneet muinaisista suomalaisista erilaisilta väreiltä, kun niissä ei ole näin päätettä, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen?
No, jos aloitetaan tuosta vihreästä, niin siinäkin on useita vaihtoehtoja olemassa. Siis joissain murteissa ja vanhassa kielessä se on ollut viherä ja myös viheriäisestä on puhuttu. Ja siinä onkin sitten jo se nen, että näitä voi johdella monella tavalla. Se on aika jännittävä värin nimi tuo vihreä tai se, mistä se tulee. Semmoisesta ikivanhasta visa-sanavartalosta, koska on ajateltu, että sekin on tuommoinen hyvin vanha lainaperäinen sana. Ja se olisi alun perin merkinnyt myrkkyä, se sana, mistä sitä on lainattu. Myrkyn vihreästä puhutaan vieläkin. Ehkä on olemassa semmoisia myrkkyjä, jotka ovat tyypillisesti vihreitä. Ja tosiaankin niin tämä sama viha-sana, joka on vihreän kantana, niin se monissa kielissä edelleenkin merkitsee myös myrkkyä. Sitä on oletettu tuommoiseksi indo-iranilaiseksi lainaksi, mutta myös suomen sukukielissä se voi tarkoittaa vihaa, myrkkyä, kateutta, tämän tapaisia asioita.
Kateudesta vihreä.
Juu, sopii hienosti tähän.
Kiehtova sana. Entä ruskea?
Juu, sillä ei ole hirvittävän paljon vastineita sukukielissä, mutta sillä ei ole mitään semmoista vanhaa varmaa lainaetymologiaa. Kyllä sitä on arveltu naapurikielistä, balttilaisista, slaavilaisista tai germaanisista kielistä lainatuksi, koska siellä on samantyyppisiä punaruskeaa, ruskeaa merkitseviä sanoja. Joka tapauksessa, no silläkin sanalla ikää varmaan pari tuhatta vuotta ainakin. Se on siitä jännittävä sana, että joissain murteissa ruskea voi tarkoittaa myös punaista. Ja jos luetaan jotakin hyvin vanhaa uskonnollista tekstiä, siellä puhutaan veriruskeista synneistä, kun tarkoitetaan veripunaisia syntejä. Ja Agricola kirjoittaa ruskeasta merestä, kun hän tarkoittaa punaista merta. Niin että tässä on aika hyvä esimerkki siitä, että vaikka meistä nyt tuntuu siltä, että ruskea on selvästi eri asia kuin punainen, niin samankin kielen eri murteissa voi olla tämmöisiä eroja.
Punainen ja ruskeanähän tavallaan kyllä ovat samaa jatkumoa, voisi ajatella. Ja eikös vertakin ole kahdenlaista, laskimoverta ja valtimoverta, joista toinen on kirkkaan punaista ja toinen on ruskehtavaa.
Se on ihan totta. Ja, niin, ja nyt kun on juuri tämä ruska on tämmöinen ajankohtainen asia, niin ruska on tietysti samaa juurta kuin ruskea. Mutta että kun puhutaan ruskasta, niin silloin ajatellaan näitä loistavampia värejä eikä oikeastaan ruskeaa väriä. Että kyllä se siinäkin näkyy tuo rajankäynnin vaikeus.
Onko musta ollut suomalaisten seurana jo pitkään?
Se on suunnilleen nyt samaa ikäluokkaa tämän keltaisen kanssa, mutta et siinä mielessä vähän hankalampi, että sillä ei ole oikein selvää selitystä. Se on kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä tunnettu sana eli parista tuhannesta vuodesta tässä puhutaan, mutta siinä mielessä mystinen sana, että kyllähän se niinku rakenteensa ja merkityksen puolesta se voisi olla paljon vanhempikin, mutta kun ei ole etäisemmissä sukukielissä selviä vastineita, niin ei voi sen vanhemmaksi todistaa. Yleensä musta on semmoinen väri, jolle yleensä on kielissä tämmöinen vanha, yksinkertainen, selkeä nimitys. Ja nythän meillä on semmoinen, mutta ei näytä, että kantauralilaisilla semmoista olisi ollut ainakaan. Se ei näytä tältä mustasanalta. Sitä on yritetty lainaksi selittää tai sillä on tämmöisiä erilaisia kiistanalaisia alkuperäselityksiä. Mutta se on vähän hämärän peitossa.
Mitenkäs sitten tämä harmaa? Onko harmaasta puhuttu jo vuosituhansia suomalaissukuisten keskuudessa suomen kielen professori Kaisa Häkkinen?
No nyt liikutaan vaan Itämeren alueella, sillä on muutamissa Itämeren suomalaisissa kielissä vastine ja joissain saamelaiskielissäkin, mutta et se on kyllä melko selvästikin balttilainen laina ja sillä ei ole mitään tuommoista jännittävää historiaa, vaan se on tämmöinen vanha sävyn nimitys ollut alun perinkin.
Jotenkin hienoa, että harmaalla ei ole värikästä tarinaa taustalla.
Sopii.
Violetti. Eikös violetti ole kukka, violet, orvokki?
Juu, kyllä. Ja nimenomaan värin nimenähän se perustuu siihen, että semmoinen violetti väri on tämmöisen orvokin tyypillinen väri. Tämä viola on todella vanha kasvin nimi, antiikin ajoilta juontuva kasvin nimi, orvokin nimitys. Ja sitten kun väriä on verrattu orvokin väriin, niin sitten tämä violetti on saanut sen tietyn värin merkityksen. Kyllähän näitä tuoreita värin nimiä on sitten muitakin, mutta niinhän se yleensä menee, että kaikkein tärkeimmät ovat kaikkein vanhimpia. Ja sitten kun mennään hienosäätöön, niin sitten tullaan nuorempaan aineistoon.
Onko oranssi nuorempaa aineistoa? Oranssi on sikäli kiehtova, että englannissa orange tarkoittaa appelsiinia. Onko oranssi niin harvinainen väri, että se on sidottu yhteen hedelmään?
No siis kyllä, ihan oikeasti tämä oranssi värin nimitys ja sitten orange appelsiini, kyllä ne liittyvät yhteen. Tämmöinen hedelmän nimitys, joka täällä oranssin taustalla on, se on hirvittävän vanha. Se on varmaan jostakin idästä, Persiasta, Arabian, Espanjan kautta tullut Eurooppaan tämmöinen hedelmän nimitys. Se on ollut naran, se on Espanjassa vieläkin N-alkuinen, mutta sitten se on Ranskassa muuttunut, kun on tällaisesta kullanvärisestä hedelmästä kysymys, niin sitten se ääneasu on muuttunut sillä lailla, että siitä on tullut orange, niin kuin or, kulta.
Oranssi on hollantilaisten jalkapalloilijoiden peliasun tärkeä väri. Ja eikö se ole oranialainen suuriruhtinaskunta? Tai?
On. Juu, siis kyllä liittyy nimenomaan tähän Oranian suuriruhtinaskuntaan tämä oranssi väri. Mutta sillä lailla sattumalta, että siellä on ollut Galliassa tämmöinen suuriruhtinaskunta, Ranskassa orans. Ja sitten kun on tullut tämä orans-niminen hedelmä, niin siinä on tavallaan satunnainen samankaltaisuus. Siitä on ikään kuin luontevasti tullut näiden suuriruhtinaskuntaan. kansakunnan hallitsijoiden tunnusväriksi tämä oranssi väri. On otettu se väri, mikä nimeen sopii. Ja sitten todella, kun nämä Oranian suvun henkilöt ovat kunnostautuneet sekä Hollannissa, siis 1500-luvulla, ja sitten 1600-luvulla, kun yksi Wilhelm Oranialainen, hänestä tuli myös Englannin, Irlannin ja Skotlannin kuningas, niin sitten tämä oranssi väri meni myös sinne saarivaltakunnan puolelle.
Irlannin lipussa on oranssi raita tämän vuoksi.
No niin, no se on juuri se Wilhelm Oranialainen. Siinä on vielä semmoinen lisämauste, että siellähän on vanhastaan ollut sekä protestantteja että katolisia. Ja tämä Wilhelm Oranialainen ja hänen sukunsa, joka tuli Hollannista, olivat protestantteja. Ja siinä sitten tämä oranssi siirtyi myös protestanttien tunnusväriksi. Että se ei ollut enää pelkästään tämä hallitsijasuvun väri. Ja Irlannin lipussa, niin siinähän on sitten toisella puolella on vihreä väri, joka symboloi katolisia. Ja sitten toisella puolella tämä oranssi ja keskellä on sitten tämmöinen neutraali vyöhyke, yhteyttä, rauhaa, sopua symboloiva valkoinen vyöhyke.
No, minkä takia appelsiini Suomessa on sitten appelsiini, joka muistuttaa Ruotsin omenaa, apple, ja Englannin apple?
Joo, totta kai tämmöiselle hienolle hedelmälle, jota kaukaa idästä tuotiin, sillä oli useampia nimiä, ja sitten Hollannissa alettiin sitä nimittää Kiinan omenaksi. Siis se siinä lopussa viittaa Kiinaa ja se appel on se omena, niin tästä sanasta sitten levisi tämä appelsiinin nimitys sekä Ruotsiin että myös Suomeen.
Omena, appel ja Kiina, siin. Jännittäviä tarinoita on värien nimissä. Ovatko nämä värit mitenkään oma ryhmänsä sanoja vai ovatko ne vain sanoja muiden joukossa?
No kyllä ne ovat oma ryhmänsä, siis niiden tajutaan tietysti kuuluvan yhteen, kun ne tavallaan samaan tyyliin havaitaan kaikki ja ne ovat sitten ikään kuin paradigmassa keskenään muodostavat vaihtoehtoja toisilleen ja sitten joskus myös liukuvasti siirrytään väristä toiseen. Kyllä se on ihan oma ryhmänsä ja kielitieteilijät ovat tutkineetkin näitä, koska tietysti noin havainnon kannalta jotkut värit ovat semmoisia tärkeämpiä, perustavanlaatuisempia ja sitten on helppo olettaa, että niillä on tämmöiset vanhimmat ja pysyvimmät nimet. Juuri tämmöinen mustan ja valkoisen vastakohta. Ja sitten jos on ylipäänsä jotain värin nimiä, niin ainakin punaiselle on yleensä kaikissa kielissä nimi. Eli ikään kuin se värisysteemi kasvaa tietyssä järjestyksessä ja se missä se kasvaa, niin se perustuu tähän ihmisen havainnointikykyyn ja siihen, miten hän erottaa värejä. Niin sitä on tutkittu todella, että miten se rakentuu se värien nimistö eri kielissä. Värien nimiä on käytetty myös havainnollistamaan sitä, että ihmiset eivät kaikki näe maailmaa objektiivisesti samalla tavalla, vaan sitä jaetaan eri tavalla. Ja juuri se, että missä kohtaa näiden värien raja kulkee, se voidaan nähdä hyvinkin eri tavalla, että se ei ole vakio. Ei nyt ihan mielivaltaisesti, mutta että jotkut rajat ovat vaikeita. Niin kuin tuossa edellä puhuttiinkin jo siitä punaisen ja ruskean välisestä rajasta, se voi olla aika liukuva ja ihan samalla tavalla vihreän ja keltaisen välinen raja ja vihreän ja sinisen välinen raja. Ja siitä löytyy sitten ihan tämmöisiä sanastollisia todisteitakin, että näitä rajoja ei ole nähty samalla tavalla. Esimerkiksi Suomessakin on saatettu vihreä sanalla tarkoittaa myös sinistä, joitain sinisen sävyjä ja no sinivihreä, vihreä, sininen. Siinä on aika vaikea sanoa, että missä se menee ja Vatjassa on verrattu ruohoa siniseksi. Ikään kuin suomeksi olisi sana ruohon sininen, joka tarkoittaa vihreää. Pohjois-Virossa on taas nurmikkoa kuvattu ruohon keltaiseksi, eli vihreää on ilmaistu tällä sanalla ruohon keltainen. Sekä sininen että keltainen voivat käytännössä tarkoittaa vihreää.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajamme Joulupukki kertoo jokakoti.fi-sivulta löytyvästä asunnon myynti-ilmoituksesta. Vantaan Leppäkorvessa sijaitsevaa asuntoa markkinoidaan näin. Olohuoneessa on varaava takka, josta käynti pihateranssille. Joulupukki ihmettelee. En ole eläessäni nähnyt varaavaa takkaa, josta on käynti ulos. Täytyyköhän mennä tätä ihmettä katsomaan? Aristoteleen kantapää toteaa, että amerikkalaismallista joulupukkia ajatellen varaava takka, josta käynti pihateranssille, kuulostaa hyvältä. Nyt pukin ei tarvitse kavuta ensin katolle tullakseen savupiipusta, vaan tulisiaan pääsee suoraan teranssilta. Asunnon myyntiä ajatellen olisi kuitenkin kätevämpää, jos käynti teranssille olisi suoraan olohuoneesta.
Kun elämä monimutkaistuu, erilaisten erojen tekeminen tulee tärkeämmäksi ja samalla vaikeammaksi. Etenkin aikamme suuri missio, säästäminen ja kulujen leikkaaminen, laittaa lääkärin priorisoimaan ja poliitikon miettimään, leikatakko vanhukselta vai pitkäaikaistyöttömältä. Joskus tämä erottelemisen tuska näkyy käytetyissä ilmauksissakin. Nimimerkki JSROPV lähetti meille pätkän Keski-Uusimaa-lehdestä, joka kertoi elokuun alussa Mäntsälän kansalaisopiston budjettiongelmista. Syyskausi oli jo suunniteltu, mutta rahat olivat loppumassa. Jutussa ehdotettiin ratkaisuksi seuraavaa.
Viikon fraasirikos.
Korjaustoimenpiteeksi on nyt valittu vähimmäisosallistujamäärän nostaminen, johonkin se rima on pakko vetää. Nimimerkki JSROPV ihmettelee ilmausta vetää rima. Eikä ihme, oikeastihan rajoja vedetään ja rima asetetaan. Niinpä Aristoteleen kantapään säästöporsas tuomitseekin kirjoittajan tästä rimanalituksesta lähimmän kansalaisopiston intensiivikurssille nimeltään helppoa korkeushyppyä aikuisille kierähdyksestä floppaukseen. Hiiop!
Viikon sitaattivinkki.
Joskus kielellemme livahtaa sanoja, joiden vain kuvittelemme merkitsevän tarkoittamansa asiaa. Pitkäaikainen ystävämme Ulla lähetti meille kirjeessä tuumailuja eräästä tällaisesta sanasta. Hän kirjoittaa näin. Minua ihmetyttää sana kliininen. Luulisin, että usein se on väärä johdos englannin kielen sanasta clean, puhdas. Maaliskuun puolivälissä esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli kaksikin juttua, joissa se esiintyi. Toisessa kirjoitettiin, miten Obama haluaa tehdä terrorismin vastaisesta sodasta kliinisemmän, jossa kliininen tarkoittaa sodankäyntiä miehittämättömillä lennokeilla. Ulla on oikeassa. Sanan kliininen etymologia vie meidät Kreikkaan, jossa sana kliine tarkoittaa vuodetta. Kliininen lähestymistapa tulee sanoista klinike tekne, kyky tai taito suhteessa vuoteen omana olevaan. Potilas on siis makuulla ja hoitaja käyttää taitojaan, jotta sairas nousisi jaloilleen. Nykyään lääketieteessä kliinisellä tarkoitetaan diagnoosin ja terapian opettamista ja toteutusta, vastakohtana teoreettiselle lääketieteelle. Jukka Korpela kirjoittaa internetistä löytyvässä sanakirjassaan, että alkuperäisestä merkityksestä on johduttu kuvaannollisiin merkityksiin, kun kliininen on ymmärretty klinikan, sairaalan tai muun sellaisen puhtautta ja pelkistettyä sisustusta kuvaavaksi. Ollaan siis varovaisia niissä sänkyhommissa, ettei olla kliinisiä väärässä paikassa väärään aikaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.